Då ser det ut som de flesta får sig en kopp kaffe. Och det är bra. Jag syns det har blivit effektivt med kaffehantingen. Där har vi haft ett lite förbättringspotential, men det syns det var väldigt bra idag. Jag skulle säga lite om vem jag är. Men det är inte för att jag är så väldigt spännande, men det är lite grejt att veta vem som står här framme och säger något. Jag heter Tarje. Jag syns det var god på första försök. Andra försök var inte så bra. I Rogaland så har den tendens till att den A-lyden den glir över mot en ä. Alltså det säger där och med och blä och sånt, men det är alltså Tarje med A. Inte att det är så viktigt, men hvis någon har lust att säga det riktigt så är alltså Tarje med A. Jag är 28 år, gift med Marit, så är här från Ålgård, så sån ändte mig upp här. Men det är alltså väldigt käckt att vara på Ålgård. I lag så har man en son som heter Trygve på snart 10 månader. Så det är väldigt stas. Vi går här i bedehusförsamlingen. Trivs väldigt gott med dag. En gång i morgon så står jag och gömmer mig bak en gitarr här. Idag så har jag ingen gitarr att gömma mig bak, men plötsligt går det gott likaväl. Ja, jag är ingenjör, jobbar i Stavanger. Ja. Vi har bott här på Ålgård i 2 år. Tror inte det är så mycket mer spännande att säga ändå. Höstens tema det är nådegave. Så jag ska prova att säga lite om det, och det är ett väldigt spännande tema att snacka om. För vad är nådegave sån egentligen? Har alla en nådegave? Kan man ha flera? Och hur vet jag vad som är min nådegave? Säger detta ett söndagsmöte och inte en bibelhelg, så måste jag på något sätt prova att begränsa mig lite, men jag ska prova att toucha in om något av detta. Och då vill starta med att nådegåva, då blir ofta tänkt på som gärningar, som tänker att nu ska vi göra ting, ha ett tjänste. Därför vill jag allra först säga att vårt utgångspunkt är att vi är frälst av nåde. Hvis vi väntar lite med den, så är det är liksom ett poäng då att det, ja. Vårt utgångspunkt är att vi är frälst av nåde. Det är inte gärningar som gör att vi kan vara kristna. Det är gåva från Gud. Nådegave, det hör med till livet som kristen. Och den rekkefølgen, den är ganska viktig. Så målet mitt idag är att du ska få hjälp till att se din plats och dina nådegave. Jag hörte en gång en tale av en predikant som inledde med att hvis du var på ett möte och inte fick något ut av mötet, så var det nödvändigtvis inte mötet det var något fel med. Och hvis du var och hörte en tale och inte fick något ut av talen, så är det nödvändigtvis inte talen det är något galt med. Men kan man kanske säga att han predikanten hade frimodighetens nådegave när han stod och sa att som talar, att hvis inte du får något ut av talen så är det inte den det är något galt med. Men poängen hans då var att det är inte möteform eller den person som står och snackar som jag gör nu som alena har ansvar för att Guds ord ska slå rot i oss. Bibeln säger något om att man ska vara vakna och klara i tankar och sinn. Jag vet inte om det är därför vi har en kopp kaffe för talen, men poängen är i alla fall att när vi samlas i fällesskap och hör Guds ord, så har vi alla ett ansvar för att ta del i det Gud minner oss om. Men vara vakna, ha gärna Bibeln med dig, snack med varandra efter talen. För vi är ett fällesskap och vi har olika uppgifter och olika nådegåvor. I fällesskap så står vi nu framför Gud och så spör mig, vad vill du säga oss idag, Gud? Och idag så ska vi spöra, vad vill du säga oss om nådegåva, Gud? Och vad är en nådegåva? Och här kommer den spännande presentationen. Helt grundläggande så är nådegåva ett ord som satt samman av nåde och gåva. Jag är inte någon teolog. Jag prövde mig ett år, men jag stoppade där. Men det grekiska ordet för nåde, det är charis. Och charis, det är nåde, det är gratis, det är Guds välvilje till oss. Det är inte något vi ger oss förtjänst till. Nådegave, det är charisma. Det är ganska likt karisma. Och det är kanske här beteilelsen karismatisk är kommit ifrån. Och jag vet inte vad du förbinder med karismatisk, men mitt möte med karismatiska menigheter, det var lite sån skräckblandad förundring, för där var det mycket fart och action och roping och klapping och risting och waving med flagg. Ting så jag inte hade sett för. Jag har till och med varit på ett möte där det är ett hoppeslott inne i mötesalen. Så der var det veldig, hva skal jeg si, fritt, og de var litt der da. Jeg ikke helt der. Sammenlignet med bedehuset på Leknes, så var altså dette en helt annen verden. Sånn jeg så på de karismatiske menighetene, så var dette folk som hadde beina godt plantet i løse luftet. Men så har kanskje jeg og bedehustradisjonen, vi har kanskje grodd litt fast i bakken. Heldigvis er ikke nådegave, karisma, det er ikke det samme som karismatiske frimenigheter. Men i våre sammenhenger så har, kanskje ikke nådegave vært det som har snakket mest om. Bibelen derimot er veldig tydelig på at nådegave tilhører alle kristne. Vi skal se til to bibelplasser. Først er 2. Timoteus, kapittel 3, vers 16-17. Der står det, «Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning.» Og videre i 1. Peter, kapittel 4, vers 10, her står det, «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.» Det er spesielt Paulus som nevner nådegavene i sine brev. Og faktisk, utenom 1. Peter, som jeg la oss nettopp her, så er det kun Paulus som nevner nådegave, karisma, sånn direkte. Men i det større bildet så står nådegavene i sammenheng med pinsen og den hellige ånd som ble gitt til oss og sendt til oss på jorden. Som kristne så tror vi at hvis vi tar imot Jesus som frelser, hvis vi døper oss, så får vi den hellige ånd og dermed nådegave. Et annet uttrykk for nådegave, det er åndens gaver. Vi skal lese videre i 1. Korinter kapittel 12. Og der er overskriften for det kapitlet, det er nådegavene. Og her skriver Paulus, «Når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om den. Dere vet at da dere var hedninger, blir dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier, forbannet er Jesus. Og ingen kan si, Jesus er Herre, uten i den hellige ånd. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne ved at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, En får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegave til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder. En får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Paulus han omtaler nådegavene som spesielle gaver som blir gitt hver enkelt av oss, altså alle, ved den hellige ånd, til menighetens oppbygging. Det er altså en fellesskapsgreie. Litt sånn som vi er samlet nå. Og det er en god variasjon av nådegavene, og vi som kristne er jo forskjellige personer, og da passer jo egentlig da ganske bra at nådegavene er forskjellige. Sånn rent praktisk så kan en del av nådegavene i Nytestamentet inn i tre grupper. Av og til kan det være greit for oss mennesker å sitte ting litt i system, sånn at ikke alt bare flyter. Det første kategorien kan vi kalle for kunnskapsgaver. Og da kan være apostler, hyrde, lærere, nådegaver til å styre, visdomstale, kunnskapstale og nådegaver til å prøve ånden. Videre så har vi talens gave. Det kan være evangelist, forkynner og profettjeneste, tungetale og tydning av tunge. Handlingens gave er den neste. Det kan være omsorg og diakoni, troens nådegave, helbredelse, tegn, under og mektige gjerninger, nådegave til å hjelpe og kjærlighetens nådegave, Og kjærlighetens nådegave, den ble omtalt som den største av alle. Og ut fra Paulus sine brev, ut fra med utgangspunkt i disse, og oversatt til mer daglig tale og språk, så kan vi utvide denne lista. Vi skal få dem opp på veggen, og jeg skal lese kjapt gjennom dem. Og grunnen til at jeg gjør det, er at du lettere skal kunne se om det er noe her du kjenner deg igjen i. Det er ganske lang lista, så det må bare bli sittende når jeg leser. Vi har visdom, kunnskap, trosgave, helbredelse, gjøre under, profetisk tale, bedømme ånder, tungetale, tydning av tungetale, undervisning, organisering, gjestfrihet, barmhjertighet, sjelesorg, kunstnerisk kreativitet, musikk, håndverk, gi, givertjeneste, hjelpe, frivillig fattigdom, apostelgaven, evangelisering, lede, bedømme åpenbaringen, demonutdrivelse, bønn, tjene, enslig stand, hyrde, misjonær, beredskap til å lide. Vi tar et lite minutt der jeg vil at du skal se på det her, og så spørre deg selv, hvor finner jeg meg selv i dette her? Det er ganske utrolig hvor langt eller kort et minutt kan variere seg og være, selv om egentlig det er en konstant. Poenget er ikke at du på en måte skal finne ut av din nådegave nødvendigvis her og nå. Poenget mitt er å vise at nådegave kan være veldig mye forskjellig. Og vi kristne har kanskje ofte tenkt at det er liksom det å tale, eller tungetale, eller helbredelse, at det er liksom det da som er nådegavene. At vi er lett for å snevre veldig inn, men så er det ganske mye mer enn det. Og Gud, han har en plan med oss mennesker, for han vil utruste oss til gode gjerninger, til å forvalte og formidle Guds ord. Og det er mer enn en måte vi kan gjøre det på. Og når jeg ser på den lista her, så kan vi jo spørre oss om alt dette her egentlig er nådegave, eller er det naturgave som jeg har på en måte, i kraft av å bare være menneske? Og da kan helt sikkert diskuteres noe av det som står her. For det er ikke så lett å skille mellom det som er nådegave og det som er naturgave. For i bunn og grunn så er det jo samme Gud som står bak. Men det er vanlig å skille mellom nådegave og det som er naturgave. Det går for eksempel an å være veldig klok, men ikke ha nådegave som heter visdom og kunnskapens gave. Nådegave, det er gave fra Gud til utrustning for trus og menighetsliv. Det er altså noe åndelig. Mens naturgave, det er mer talent og egenskaper som jeg har. Og jeg har letet litt etter en bra definisjon på nådegave. Sånn, det er av og til noen blant oss som har fått nådegave til å si ting på en veldig tydelig og god måte. Jeg har funnet to sånne sitat som jeg synes var gode. Så får det bedømme om det synes de er bra. Den første, det er Arnfinn Skårheim som sa at en nådegave er den oppgaven jeg står i når jeg er utrustet av Gud. Videre så det er en som heter Harald Hammer som har sagt at en nådegave er en gave Gud har sendt med deg til menigheten. Vi er altså alle utrustet med ei eller flere nådegaver. Og det er helt tydelig at nådegavene blir sett i sammenheng med menigheten, med det kristne fellesskapet. For vi har alle en kroppsdel som ikke funker så veldig godt alene, men sammen er vi en hel og godt fungerende kropp. Og derfor tror jeg at dette med nådegave er veldig viktig for oss som fellesskap. At det er viktig at hver og en av oss er trygg på at du har en nådegave å ta med inn i fellesskapet. Paulus han peker på to nådegaver som han omtaler som de største. Det er kjærligheten og profetisk gave. Og de to de skal vi se litt på i sammenheng. Kjærligheten den blir nøye gjennomgått i 1. Korinter kapittel 13. Størst av alt er kjærligheten. Et velkjent utsagn. Alle som har vært i et bryllup har hørt den. Jeg har først lyst til å snakke litt om den profetiske gaven, og så kommer jeg litt inn på kjærligheten etterpå. For hva er den profetiske gaven? Det høres litt sånn spooky ut, litt sånn profetisk gave. Det er ikke et ord jeg pleier å bruke det i dagligtalen. Og når vi hører ordet profet, så er det, synes jeg i hvert fall, det er veldig lett å tenke på Gamle Testamentet. For i Gamle Testamentet, der har vi mange profeter. I Gamle Testamentet så var profetene de som åpenbarte Guds ord til folket. De var på en måte Guds talerør ned til folkene. Og i Gamle Testamentet så finner vi en rekke profetbøker som blir kalt for de små profetbøkene. Og en av de her er Haggai, jeg er litt usikker på uttalen her også, men jeg prøver meg med Haggai. Haggai er en av de små profetene. Det er faktisk bare to kapittel, så hvis noen har et mål om å lese en kapittel til dagen, så er det et tips. Det er en liten og kort bok, men han er veldig viktig. For der leser vi at Israelsfolket de har vært i fangenskap, i det som blir kalt det babylonske fangenskapet, i Babel. Men der var de kommet fri, og de var vendt tilbake, og det normale livet var begynt å starte. Men det var noe som manglet. For folket de hadde prioritert og bygget opp sine egne hus og sine heimer, mens tempelet i Jerusalem som ble plyndret og revet, da lå fortsatt i ruiner. Og her kommer profeten Haggai inn i bildet. Vi skal lese der. Så sier Herren over herskarene. Dette folket sier, tiden er ikke kommet, tiden for å bygge Herrens hus. Da kom Herrens ord gjennom profeten Haggai. Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, så lenge dette huset ligger i ruiner? Men nå sier Herren over herskarene. Gi akt på deres veier. Dere sår mye, men høster lite. Spiser, men blir ikke mette. Drikker, men slukker ikke tørsten. Kler dere, men blir ikke varme. Og leiekaren får sin lønn i en hullete pung. Så sier Herren over herskarene, gi akt på deres veier. Dra opp i fjellet og hent tømmeret. Bygg huset, så vil jeg ha glede i det og bli æret, sier Herren. Guds tempel. I bibelteksten her i Haggai så er det snakk om gjenoppbyggelse av Guds tempel i Jerusalem. Men Israelsfolket de var så opptatt av seg og sitt at Guds tempel ikke var blitt prioritert. Og det her da kjenner jeg at det her treffer meg. For det er jo sånn at selv om Bibelen er skrevet inn i en viss tid, så er den aktuell og gyldig for oss i dag og i våre liv. Og mens i Gamle Testamentet så var profetene de som åpenbarte Guds ord til folket, de var talerøret, så er til forskjell så den nye testamentlige profetiske nådegave, det var et tung setning, var altså den nye testamentlige profetiske nådegave som Paulus skriver om, den har som funksjon å anvende og bruke Guds ord, sånn som det står i Bibelen, inn i dagens situasjon og i våre liv. Og dette skal være til oppbyggelse, formaning og trøst. Og når Guds ord blir forkynt, så hører det med til profetens nådegave at dette skal bli det som blir sagt, det skal bli prøvd på Bibelen, og se om det faktisk stemmer. Og det er litt viktig, og derfor skriver Paulus at du må være våkne. Drikk gjerne kaffe, men vær i hvert fall våkne og følg med på det som blir sagt. For vi har alle et ansvar for at det som blir forkynt stemmer, og at det er Guds ord. Ulike oppgaver, ulike nådegaver. Og det her med å tale Guds ord inn i vår tid og bruke Bibelen inn i våre liv, det er noe alle kristne kan og bør gjøre. Så når vi leser denne teksten i Haggai og ser den inn i vår situasjon og våre liv, da kan vi jo spørre, bygger jeg Guds tempel med livet mitt? Bygger du Guds tempel med livet ditt? Og det her kjenner jeg at stikker litt. Samtidig så Ålgård Bedehus ligger jo på en måte ikke i ruiner. Vi skal pusse opp, men vi ligger ikke i ruiner. Her skjer det veldig mye bra. Det er veldig mye godt arbeid som skjer. Vi skal være frimodige og takknemlige for at vi får lov å høre til en sånn forsamling. Men hvis vi løfter blikket litt, zoomer på en måte litt ut, kan vi spørre oss, hvordan ser det ut i Rogaland? I Norge eller i Europa? Resten av verden? Hvordan står det til i den norske kirka? Hvordan står det til i misjonsorganisasjonene? Hvor mye investerer vi i det kristne fellesskapet, og hvor mye investerer vi i det som er mitt og ditt? Sier vi med livene våre, med måten vi prioriterer, samme måte som Israels folk gjorde, at nå er det ikke tid for å bygge Herrens hus? Før vi blir smådeprimert nå og full av dårlig samvittighet og synes at dette var skikkelig dårlig tale, så vil jeg minne om at jeg sa at dette med profetisk nådegave, i lag med den så nevner Paulus at kjærligheten er den største. Og de to, de må vi se i sammenheng. Hvis vi kun ser på det ene og ikke det andre, da blir det fort at det som er meningen ikke er det som kommer fram. For Paulus han sier faktisk at om jeg har all tro og kunnskap, men ikke kjærlighet, da er jeg ingenting. Så når da Bibelen i Haggai minner oss om å bygge Herrens hus, så er det i kjærlighet til oss mennesker. For da å satse på Gud og bruke tid med han, det er det beste for oss. For det er jo Gud som har skapt oss. Og vi hører til hos han. Jeg har en påstand. Og når jeg kommer med en påstand, så må alle det være med og prøve om det kan stemme eller ikke. Men jeg tror at vi kanskje litt ubevisst sier at nå er det ikke tid for å bygge Herrens hus i valgene vi gjør. For vi lever jo i denne verden, og vi blir preget av denne verden. Og så er vi jo bare mennesker. Vi er jo ikke sånne superfolk som går rundt. Og gjør alt rett alltid. Og som fellesskap, da trenger vi hjelp av hverandre til å snu oss litt rundt og bli bevisst. Og da skal vi gjøre i kjærlighet til hverandre og med kjærlighet. Og vi skal tjene hverandre med den nådegava som vi har fått. Så når jeg spør om du bygger Guds tempel, Guds rike med livet ditt, så spør jeg med et positivt fortegn og med et smil om munnen, selv om ikke det ser sånn ut. Jeg har på en måte et naturlig mimikk der jeg ikke går rundt og smiler. Men det er altså, hvis jeg innbiller deg at nå smiler jeg da, og spør, bygger du Guds rike med livet ditt? Så er det på en måte et positivt ladet spørsmål. For Gud har så ufattelig mye han har lyst for oss og våre liv. Og det er det beste for oss. Bygg huset, så vil jeg ha glede i det og bli æret, sier Herren. Å bygge Guds hus kan helt konkret for oss her på Bedehuset være å bygge denne forsamlingen til i større grad å bli en nådegaveforsamling. For eksempel, jeg for min del har større oversikt over min faglige kompetanse på jobb enn jeg har oversikt over hva som er mine nådegaver. Og det er en ting som har gått opp for meg nå når jeg har jobbet med denne talen her, at jeg er litt usikker på hva som er mine nådegaver. Og jeg liker å tenke at jeg ikke er unik på akkurat det. Jeg tror det er flere av oss som er litt usikker på hva som er våre nådegaver, og om vi tør å bruke dem inn i vår forsamling. Og da har jeg lyst til å gjøre noe mer for min del. Jeg har lyst til å finne ut hva som er mine nådegaver, hva Gud har tenkt med meg inni denne forsamlingen, og videre ut. Og jeg håper at det er flere som har lyst til å bli med på det samme. For tenk om alle oss, alle i forsamlingen her på Bedehuset, visste hva som er mine nådegaver, og brukte de inn i forsamlingen vår. Da tror jeg kan gjøre en utrolig stor forskjell hos oss. Vi har det veldig bra, det er ikke det jeg sier. Men jeg tror at Guds plan for oss, og Guds tanker for oss, de er uendelig store. At det er ikke noe som stopper. Og vi kan få bety en forskjell i oss, og vi kan få bety en forskjell for verden utover Ålgård Bedehus. Selv om noen mener at Norge har nok med seg selv og bygger gjerde og alt dette der, så er det faktisk sånn at vi er en del av en større verden. Og vi er sendt her for å være en del av en større verden. For hvis Gud er den guden Bibelen taler om, og jeg tror at han er det, så kan vi få lov å være med på store ting. Men Gud, han er ikke ute etter gjerninger i seg selv, han er ikke ute etter at vi skal slite oss ut. Men han er ute etter å få ta del i våre liv. Og jeg var inne på det i sted, selv om det skjer veldig mye bra i vår forsamling, som jeg skal være stolt av, så er potensialet i Gud, det er uendelig stort. Og det er ganske spennende å få være med på noe sånt. At det kjenner på en måte ingen grense. Jeg synes i hvert fall det er spennende, så kan du få protestere hvis du vil da. Men for å hjelpe oss å navigere i Guds ord, for å hjelpe oss å ta det som står i Bibelen inn i vår sammenheng, så trenger vi alle nådegavene her i fellesskapet vårt, og her i bedehusforsamlingen. Vi trenger å være et nådegavefellesskap, for det er ikke sånn at en person har hele vete. Og derfor er det viktig at du finner dine nådegaver, og at du tar dem med inn i forsamlingen vår. Og så skal vi prøve å tørre å være litt frimodige på det. Det er jo litt vanskelig å være frimodig og si at jeg tror at jeg kan noe, men vi er faktisk skapt sånn. Gud har lagt det ned i oss at du kan noe. Og da synes jeg at vi skal prøve å gjøre det. Så jeg vil utfordre alle til å bli litt mer karismatiske, og da tenker jeg ikke på hoppeslott. Der tror jeg ikke det tar seg så veldig bra ut. Men hvis vi ser på nådegavene, karisma, be til Gud om at han må vise deg dine nådegaver, og vær frimodig og prøv. For det er litt sånn at Gud, vi har fått løft om at vi skal få gå i ferdiglagte gjerninger, men da må vi faktisk ta steg og gå. Hvis vi bare sitter i ro og venter på at alt skal komme rekende på en fjøl, så er det ikke nødvendigvis sånn at det skjer noe da. Så vi må være frimodige, vi må prøve. Se hva Gud har utrustet deg med, for han har utrustet hver enkelt av oss med noe. Og jeg tror det er Guds vilje at vi skal ta det med inn i vår forsamling, eller i den forsamlingen du går i. For da kan vi stå som fellesskap og spørre, sånn som jeg gjorde tidligere i dag, hva vil du si oss i dag, Gud? Og Gud kan si oss ting på flere måter enn å holde en tale, eller spille en sang, eller hva det måtte være. Gud har noen mange måter å nå inn til oss på. Hva vil du si oss i dag, Gud? Og så håper jeg at vi kan få bli i større grad et nådegavefellesskap, der vi tør å bruke nådegavene som er gitt oss. Til slutt så vil jeg bare, jeg vet ikke hva det heter, men i kirke, der har de en litt sånn liturgi, og jeg har en tendens å like litt liturgi. Og etter talene ferdig i kirke, da sier presten, ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Det synes jeg er en fin måte å avslutte på. Jeg synes at det er en fin måte vi kan ta det med oss inn. Men vær frimodige, vær litt karismatiske og ta nådegaver de med inn i fellesskapet. Amen. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg har brukt, men det var sånn det ble.